Credo. Spiritualita a náboženství v dialogu.
10 egyptských ran, rozdělení Rákosového moře, Bileámova mluvící oslice nebo pád hradeb Jericha. Ale také zajištění každodenní obživy či divy chasidského učence Bešta. Zázraky mají v judaismu mnoho podob. O čem mluvíme, když mluvíme o zázracích? Kdy se jedná o boží konání ve světě a kdy už o magii? A jakou podobu mají zázraky v dnešním světě? To jsou otázky pro mého dnešního hosta. Ve studiu vítám Aleše Weisse, religionistu, který strávil několik let v Jeruzalémě jako stipendista na Hebrejské univerzitě a na Institutu židovských studií Pardes. V současnosti pak spolupracuje s Pražským centrem židovských studií při Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Dobrý den, Aleš.
Dobrý den.
Pohodový poslech nedělního kréda přeje Matěj Senf.
Krédo.
Aleši, věříte na zázraky?
No, věřím, ale někdy je to veliká dřina, je kolem sebe vidět.
Vy jste vlastně zakořeněn v židovské tradici, tak podíváme-li se na ty zázraky tam, jak jsou vnímány, protože asi v tom povědomí máme spíše zakořeněné ne ty křesťanské zázraky, ale to židovství to má trochu jiné.
Ono je to vždycky problematické, když se na něco někdo ptá, jak to má židovství s tím a tím, protože to, co židovství sjednocuje, je většinou praxe, většinou to nejsou nějaké teologické představy, což v důsledku znamená, že ty teologické představy jsou strašně různorodé. A co se týče zázraků, tak bych řekl, že to je veliké spektrum. Je to od běžných každodenních událostí, které asi běžně neinterpretujeme jako zázraky. Mluví o skrytých zázracích, až po ty veliké slavné zázraky, které se popisují v hebrejské Bibli například.
Ostatně my budeme právě o těch jednotlivých projevech mluvit od těch, které máme zaznamenané v Bibli, až po ty každodenní, jak jste zmínil. Nicméně, když ještě zůstaneme u té teorie, než se dostaneme k praxi, tak ten základní rozdíl třeba s jinými náboženskými tradicemi, třeba s křesťanstvím nalezneme, nebo je to naopak něco, co obě tradice spojuje?
Já si myslím, že s křesťanstvím bychom určitě našli hodně paralel a já si myslím, že ani v křesťanství to nebude úplně jednotné. Co bych řekl, že tady bude podobné to, že samozřejmě moderní židovství je ovlivněno celými těmi dějinami Evropy a evropského myšlení, takže myslím, že ta moderní koncepce zázraku, kterou formuloval skotský filozof David Hume asi tak nejznáměji, když popisuje, že to je událost, která ruší zákonitosti přírody, tak tady to bude podobné, že budeme něco takového předpokládat. A na druhou stranu, když se podíváme do těch starších textů, které vznikaly v době před tímto pojmem přírody, jak mu rozumíme dneska, nějakých nezávislých zákonů, tak ty budou o něčem jiném, že tam je samozřejmě Bůh, stvoření, asi nejvíc odpovídající termín by bylo stvoření, které je chápáno jako boží stvoření, vlastně samo o sobě zázrak, že to nemusí být něco, co se vychyluje, co je jiné než ty běžné věci přírody, ale právě ty základnější věci stvoření, slunce, měsíc, hvězdy, všechno, vlastně je nějakým typem zázraku. Nejsou tam rozdělené ty sféry. Něco dělá příroda, něco dělá Bůh. Takže v tom rozhodně raném pojetí to takhle není. Ta dichotomie.
Ostatně my o tomto tématu mluvíme i v návaznosti na váš text, který byl nedávno publikován v časopise Dingir a tam právě citujete izraelského biblistu Jaira Zakoviče, který píše, že stvoření samo je chápáno jako kontinuální zázrak a zázrak je jako přirozené pokračování stvoření. Tedy můžeme rozumět všem těm zázrakům, o kterých budeme mluvit, jako o spíše než separátních událostech, jako o pokračování jednoho stále trvajícího zázraku stvoření a nějakého trvajícího tvoření Boha každý den?
Já myslím, že v nějakém smyslu ano. Že Zakovič má ještě takovou další metaforu, kterou v té jedné knize, ono to napsal jednu knihu, a v té knize ta metafora, kterou používá, je tah štětce. On mluví o tom, že je to jakoby další tah štětcem, už do rozmalovaného obrazu. Že to vlastně není úplně nové, protože i tamto, to původní, je vlastně nějakou formou zázraku. A je jasné, že v té pozdější židovské tradici bych řekl, že to určitě víc směřuje k tomu konvenčnějšímu nějakému pojetí zázraku, kdy to je něco, co se jakoby vychyluje absolutně. Ale jak jsem řekl už na začátku, ty teologie a ta pojetí zázraku jsou různá, takže řekl bych, že existují paralelně vedle sebe. Je jasné, že tam samozřejmě může být něco efektního, velikého, a my to vnímáme jako zázrak. Na druhou stranu i v těch biblických textech je to tak, že jsou tam věci, které kdyby se nám staly, že mluvíme s Bohem nebo něco děláme, tak bychom asi tak interpretovali, ale v těch textech to tak třeba na některých místech ani není interpretováno. Je to popis situace, který vlastně nezanechá nějakou větší stopu. Není to něco, na co v tu chvíli se máme soustředit. Takže je tam hodně faktorů, které to vlastně jako určují, co je zázrak, co není.
Ale jak jste řekl, tak v tom židovství, které je hodně orientováno na praxi, tak je právě zajímavé to, že to nezůstává jen v těch textech, ale překračuje to nějaké ty textové památky až k té praxi a k reálným lidem, které můžeme doložit a kteří vlastně se táhnou až do současnosti. Mm. A všechny tyto proměny a nové úkazy, nové divy jsou pak tou tradicí jinak interpretovány a nějaký utváří, tak jak vlastně pozdější rabínská tradice, když odstoupíme od těch starých biblických textů, vlastně na ten fenomén zázraku kouká, jak se proměňuje a jak je to s tím třeba dnes?
Já mám tady jeden text, který podle mě hezky ukazuje, jak už i ta rabínská tradice to problematizuje. A já ten text přečtu, je z babylonského Talmudu a je následující. Naši rabíni učili, stalo se, že jednomu muži zemřela žena a zanechala po sobě syna, který potřeboval nakojit. Muž však neměl nakojnou peníze. Tu se mu přihodil zázrak. Jeho prsa se otevřela jako prsa ženy a on svého syna kojil. Rav Josef řekl, pojď a vys, jak velký byl tento člověk, že se mu stal takový zázrak. Ale Abaje mu odvětil naopak, jak hanebný byl tento člověk, že kvůli němu byl změněn řád stvoření. Ten příběh je hezký, podle mě, že spoustu věcí my ho můžeme interpretovat z různých perspektiv, ale to, co tam vidíme, je za jedna věc, to samotná změna řádu stvoření. Tady nutně není třeba viděna jako pozitivní věc a jeden ten učenec ho vidí jako zázrak, ten druhý naopak říká, jako pozor, tohle se mělo stát jinou cestou. On měl požádat někoho o pomoc, no, ta komunita to možná měla vyřešit, nebo se vůbec neměl dostat do té situace, že nemá peníze. A to, co se muselo stát, je zázrak. Ale to je špatně, že se to muselo stát. Takže já bych řekl, to je obvykle, jako v rabínské tradici, že problematizuje spoustu těch věcí, jako klade si otázky z různých stran. Ale na druhou stranu bych řekl, že tam zůstává něco z té biblické často nejasnosti, kde se stírá to, jak je to přesně myšleno, jako kdo za tím stojí a co vlastně je zázrak, co není zázrak. Občas to najdeme a třeba vlastně poměrně klasické rabínské texty, které mají nějakou jako indoktrinační roli, když to tak řeknu, že se třeba říkají v modlitbách, tak v modlitbách se jednou denně, každý den vlastně mluví o zázraků stvoření, který je kontinuálně Bůh tvoří, každý den obnovuje dílo počátku, dělá zázraky stvoření, nebo třikrát denně se vlastně v jedné modlitbě říká, že děkujeme za zázraky, které jsou s námi každý den ráno, v poledne, večer. Nějaké to vědomí toho, že ta všední běžná skutečnost je zázračná, bych řekl, že tam zůstává. Ale pak jsou tady samozřejmě i ty senzace, bych možná řekl, a to je možná to, na co narážíte, i na tu nějakou jejich politizaci a to se samozřejmě také děje. Děje se to, že se objevují moderní události, které jsou líčené jako zázraky. Napadá mě jeden právě ve spojení s Gazou, s konfliktem, ale ne s tím konkrétním, co tam děje teďka, ale vlastně kontinuálně něco podobného zásahy vojenské armády, kde jsou lidé, vojáci, kteří líčí nějaké události, které mají být jakoby zázračné. Jasně, tam se nám to může zdát často problematické, co ten zázrak vlastně má ospravedlnit, ale Já myslím, že my také vycházíme jakoby z nějakého předpokladu, který rozhodně není samozřejmý v celém světě, že politika a náboženství spolu nesouvisí, že to jsou nějaké věci, které jsou oddělené. A tady si myslím, že to je pozůstatek katolicko-protestantských konfliktů, kde se vlastně jakoby to řešení našlo v tom, že náboženství se teda prohlásí za nějakou niternou věc a politika za nějaké uspořádání vztahů mezi lidmi, co se děje venku, že ty věci spolu vlastně nesouvisí. Ale my vidíme, že to tak není. Spousta kultur to tak nevnímá a my se vlastně trošku dostaneme k tomu, že to tak vnímají akorát ty křesťanské a postkřesťanské kultury. Spousta kultur nemá termín, včetně hebrejštiny, pro slovo náboženství, tak jak je mu rozuměno v tom moderním postkřesťanském kontextu.
Ostatně i v samotných biblických příbězích vždy nebo často jsou ty zázraky spojeny s bojem o moc, ať už politickou, územní nebo jakoukoliv další. A ti proroci, často proroci, kteří tam konají zázraky, tak nejednou využívají postupů, které mají i ty pro ně znepřátelné strany. A podobně je tomu tak i dnes, jak jste nastínil. Tak kde leží ta hranice, jak to rozpoznat? V té Biblii už to máme nějak kanonizováno, máme k tomu plno výkladů, můžeme to nahlédnout, i když tedy rabínské texty i toto problematizují. Ale jak se v tom vyznat třeba v moderním světě u modernějších divotvůrců, jako byl třeba Baal Shem Tov, vlastně relativně moderní léčitel a tvůrce ochranných amuletů, který měl podle legend moc rozechvívat vodu, rozestupovat hory nebo třeba upadat do mystického tranzu. Tam už se dostáváme na takovou hranici toho, že stejně jako s tím kojením nevíme, z jaké strany to přišlo.
Já myslím, že to je úplně na nás v tu chvíli. Chceme se podat kouzlu toho příběhu, chceme přistoupit na tu jeho hru a často to děláme ve chvíli, kdy zatím vidíme nějakou hodnotu, kdy vidíme, že to, co ten zázrak jakoby dokazuje, je vždycky něco, že ty zázraky, stejně tak u těch divotvůrců, proroků, oni ukazují za něco jiného. Oni často říkají, ten člověk má nějaký úzký vztah s Bohem, já nevím, nebo se to odehrává v době, která je jakoby těhotná na nějaké překotné, převratné události, které nějak souvisí s Boží vůlí, s Božím plánem. Takže já myslím, že to je na nás. A jsou lidé, já k ním nepatřím, kteří uvidí i za tím násilím u nějakou hodnotu. Proto na ty zázraky přistoupí a řeknou, zázraky to jsou. Myslím, že většina z nás si bude vybírat, když to bude hodnota, se kterou budeme souhlasit, tak nám to nebude vadit a když ne, tak ne. A většina těch zázraků to dělá. Většina že ukazuje, že ten, já nevím, často to je o tom, jak velkou hodnotou je třeba milosrdenství nebo štědrost, nebo může to být šabat, třeba jako náboženská hodnota, někdo tak chtěl držet šabat, až se mu stal ten na ten zázrak. A tohle si vlastně myslím, že je i něco, co přetrvává i do toho třeba do toho moderního izraelského víc lidového židovství jako lidového náboženství.
Vy jste zmínil zázraky, ve kterých je obsaženo násilí, u kterých je to problematičtější, protože že u těch zázraků, které léčí, uzdravují, pomáhají člověku dostat se z těžké situace, tam asi neočekáváme nějaké zlo zatím. Ale v momentě, kdy je to vlastně třeba v Biblii spojeno s tím, že prorok Eliáš vlastně pobije 500 bálových proroků, nemilosrdně, tak už to někteří biblisté problematizují. A stejně tak zase příklad až ze současnosti bývá vlastně jako zázračné označeno vítězství izraelské armády v šestidenní válce. A to také bývá problematizované, protože tam to násilí, ty mrtví zkrátka jsou.
Já souhlasím. Já myslím, že platí to, co jsem vlastně říkal předtím. My jsme zvyklí oddělovat náboženství, politiku, ale mnoho světů to nezná. A ani to nefunguje, když se přes tuhle tu mřížku vlastně podíváme na tu realitu společenskou, náboženskou. Já jsem taky vázaný těma termínama, protože se prostě konvenčně používají. Ale nějak to najednou přestává fungovat.
Je teda možné, že i když jsme z toho židokřesťanského prostředí zdánlivě, tak se nám přece jenom ta podstata toho náboženství jako taková s nějakými menšími nuancemi vlastně vzdálila a tím pádem pak to vnímáme dost zjednodušeně a je pro nás problematické přijmout i třeba nějaké ty, řekněme, agresivnější podoby toho, co tradice považuje za zázrak? Hmm.
Já vlastně myslím, že ano. Já myslím, že jste to dobře popsal. Zase jdeme po nějakých jakoby hodnotách, něco chceme, něco se nám líbí, něco se nám nelíbí. Takže tady si myslím, že to tak je.
Ostatně, když jste tu četl talmudický text, tak jsem si vzpomněl vlastně na jednu pasáž z traktátu Megillah, kde vlastně andělé chtějí zpívat písně na oslavu toho, že byli Egypťané utopeni v moři a Bůh je vlastně napomíná, že jeho stvoření, jeho děti umřeli, utonuli a oni chtějí zpívat písně. Tak to je možná ještě další kontext, že zázrak vlastně i přesto, jak to máme zažité i v běžné mluvě, že když se povede něco, co jsme nečekali, tak řekneme, to je zázrak. Tak nemusí být ale třeba vždy vlastně radostným, že to být něco, co je vlastně tragické, ale nějaké skupině to pomůže.
Jo, já myslím, že tenhle příběh ukazuje vlastně velikou tragičnost něčeho, že on, ten příběh jeho říká, vy, kteří jste to přežili, tak se samozřejmě radujte. Oni mají právo se radovat, protože oni přežili situaci, kdy jim šlo o život a bylo to strašný a byl by to hrozný masakr. Ale vy, andělé, vy ne. Vy se na to dívejte z širší perspektivy. Vy se koukejte, kolik utrpení to celý sebou nese. A já myslím, že v tomhle ten talmudický svět je hodně jakoby citlivý k různým úhlům pohledu. Že častokrát je tam běžné vlastně nějakou jednu událost, se na ní podívat z více stran. A myslím, že tohle je důležitý umět, že nakonec ten text samozřejmě něco říká. On říká něco o tom, my víme, že nějak funguje lidská psychologie a že člověk, který je zachráněný, no tak to samozřejmě vidí jako zázrak. Ale my, kteří nejsme součástí toho traumatu, tak bychom měli být schopni vidět víc a měli bychom schopni vidět i tu bolest obrovskou a to obrovské utrpení, který stojí vedle toho.
Což vlastně může být i nějaký komentář k tomu aktuálnímu dění ve světě.
Určitě.
Ještě v návaznosti vlastně na to, co se děje v Izraeli, v Gaze, tak je možné, že i k tomuto dění, přestože není zachyceno v tuhle chvíli v textech, tak vlastně třeba v budoucnu bude nějaký talmudický, a spíše rabínský výklad. Je možné, že se k tomu budou rabíni později vyjadřovat, že to zase změní nějak jako interpretaci vlastně toho, jak nahlížet na to, co je zázrak, jak v tom vypadá utrpení.
V souvislosti s zázrakem, to je těžká otázka. Já se bojím, že ano. Za sebe samozřejmě jde o to, jak ta celá situace dopadne, co všechno se vlastně ještě stane, ale zase židovství, náboženství, politika, ty věci jdou dohromady a pokud bychom třeba jenom se na to podívali tím prizmatem toho, jak byla interpretovaná třeba šestidenní válka, tak by mě to asi nepřekvapilo.
Když se odkloníme od těchto velkých událostí a velkých činů, tak vy už jste několikrát zmínil, že ten zázrak je i v té každodennosti. A my vlastně teď jsme prožívali velké židovské svátky, další svátky nás čekají a zároveň mluvíme jen pár hodin po té, co skončil šabat, jakožto významný židovský svátek, který se opakuje tedy, podobně jak to stvoření, každý týden. Tak jak vlastně vnímat ty zázraky na téhle každodenní a sváteční opakující se bázi? Jak si je zpřítomnit a nebrat to jen jako to, že vykonáváme nějakou praxi?
Mít otevřené oči, srdce a pracovat na tom. Ale v téhle souvislosti mě napadá jeden opravdu krásný text, který jde přesně tímhle směrem. A ten je od Filona Alexandrijského, velkého židovského učence, zemřel zhruba v polovině prvního století už křesťanského letopočtu. A ten vlastně, když popisuje zázraky v jednom svém spise, když mluví o zázracích, tak říká, vy se všichni divíte tady těm velikánským zázrakům a že pramen vytryskne ze skály a tohle. A říká, pro Boha tohle jsou, to je zábava. Jakoby tohle je kratochvíle, tohle je zábava. A to, co je skutečný zázrak, a teď cituju, jsou nesčetné druhy živočichů a rostlin, širá moře, stále plynoucí řeky, jarní záplavy a zimní přívaly, trvale příštící prameny, z nich některé poskytují studenou a jiné zase teplou vodu, různé změny a obraty počasí a podnebí a různá roční období a nekonečný počet jiných krás. Avšak všechny tyto věci ať jsou v skutku překrásné, nedoceňujeme, protože jsou pro nás důvěrně známé. Naproti tomu, nač nejsme zvyklí, protože to může být bezvýznamné, co na nás kvůli naší slabosti pro nové věci dělá velký dojem. Mně se tenhle Filonův text moc líbí a on něčem, trošku ta rabínská tradice v něm pokračuje v podobném pohledu na život. A já když jsem to četl poprvé, jak jsem si vzpomněl na Tikhnathana, velkého buddhistického učitele, který říká, není zázrak chodit po vodě, zázrak je chodit po zemi. A já myslím, že Filon by to podepsal tohle.
Takže vlastně ta cesta k tomu vnímat ten každodenní zázrak, což je v podstatě ten zázrak stvoření, je mít otevřené oči a možná si tedy i dopomoc k tomu zpřítomňování těmi svátečními událostmi, které nás přece jenom trochu vytrhnou z toho každodenního chození po vodě, aby jsme mohli chodit také po té
zemi. Já myslím, že to vlastně je nakonec i funkce šabatu. Na šabat existuje obrovské množství nařízení věcí, které se nedělají. A já bych řekl, že oni mají jednoho společného jmenovatele a to je nějaké úplné vzdání se zasahování do světa, vzdání se nějaké kontroly naší, jak si myslím, že máme pocit, že my jsme tvůrci světa a jsme do určité míry. Ale vlastně vědomě se vzdát nějaké kontroly světa, to může být, já nevím, od nějakých velkých věcí až po opravdu po zmáčknutí vypínače nebo něco, kde jakoby vnucujeme světu svoji vůli. A tomhle si myslím, že šabat je vlastně krásným konceptem, který říká, ne, ten den si připomínáme něco jiného, že svět je tady, že bychom měli do něj míň možná zasahovat a víc si z něj brát, víc poslouchat, víc vnímat.
Ostatně, když člověk zažije nějaké město, které celé ctí šabat, tak opravdu vlastně na něj dopadne takový klid, že teď má čas na ten svět a nemusí s ničím hýbat a tedy ani by neměl. Jak ale tohle všechno zázračné, co vnímáme, jak u toho, zase jsme u té otázky toho utrpení a zázraku, protože přece jenom se nacházíme v době klimatické krize, tak jak se s tímhle vlastně popasovat, protože budeme cítit ten svět, zpřítomníme si ho, uvidíme ten zázrak, který stále pokračuje, ale zároveň ve stejný moment zaniká.
No já myslím, že to je důležitá fáze, že bez toho, aniž bychom vlastně viděli nádheru světa, tak můžeme znít nedůvěryhodně ve chvíli, když se pokoušíme na něco takového upozornit a zastavit třeba tohle, že ta ekologická krize je obrovská a je jí vlastně věnována poměrně malá pozornost na to, jak významná důležitá věc to je. Ale já si myslím, že pokud to neprožijem, tak to nebude přesvědčivé, tak zatím nebudou stát emoce, které opravdu jakoby dají té naléhavosti nějakou jako důvěryhodnost.
A to se pak může tedy proměnit v naše činy podobně jako třeba to dělá hnutí, jestli se nepletu, které se jmenuje Green Rabbis v Americe, kteří vlastně praktikují nějaký environmentální, ekologický typ judaismu.
To je víc, nějakého vztahu judaismu, ekologie, ale je spousta takových tradičních židovských konceptů, které jsou k tomu dobře použitelné. Často se mluví právě šabat. Když jsme mluvili o šabatu, tak šabat je často něco, co je interpretováno těmito kruhy hodně ekologicky, něco, co má vlastně veliký ekologický potenciál. To, že se lidi odpojí od elektroniky, od všech přístrojů na ten jeden den, že víc to je o světě právě, který je kolem nás, ve kterém žijem, o ne ho měnit, ale uvědomit si, co to vlastně je za svět, ve kterém žijem. A spoustu problémů, ale i spoustu krásy, kterou kdybychom nevnímali, tak úplně ztratíme sílu něco dělat.
Je to ostatně takový opak hnaní se dopředu a toho neustálého pokroku, který nás třeba i nutí vytěžovat tu
planetu. Je to snaha to nějak jako vyvážit. Samozřejmě slavný je koncept Tikkun Olam, nápravy světa.
Možná ho vysvětleme.
Vlastně dělat věci, které světu pomůžou. A já bych se možná ještě vrátil zpětně k té diskuzi víc politické, že židovství je strašně různorodé, takže pokud se podíváme i na náboženský judaismus, i na ty události, které se teďka dějí třeba v Gaze, tak opravdu to není to jeden pohled, není to nějaká jednotná linie. Jsou lidé, kteří upozorňují na všechno to utrpení a upozorňují na to právě proto, že čerpají třeba z této tradice. A jsou lidé, kteří se zase snaží vyvolat nějaké jako pochopení, proto jasně, je to nějaká reakce a víte, co to znamená jako nakonec pro Izraelce, kteří také dlouhodobě žijí v problematické situaci. A my vždycky můžeme vršit ty argumenty pro na jednu stranu, na druhou stranu, ale někdy je dobré jenom vlastně se setkat s těmi lidmi.
Možná poučení z tohohle všeho, ať už na té náboženské, lidské nebo politické rovině, které se tedy často prolínají, tak může být to, že si můžeme vzít z těch událostí, které prožíváme nebo které prožili naši předci, nějaké poučení, zpětně se na to podívat a možná to nejlepší, co můžeme udělat, je neopakovat ty chyby a usilovat o to, aby ty zázraky byly přece jenom víc radost než to utrpení, abychom ho neopakovali.
To určitě bylo krásné.
Kdybyste měl na závěr říct třeba obecně posluchačům, jak vlastně hledat zázrak v každodennosti, když odstoupíme od toho prožívání židovství, ale obecně mluvili jsme o křesťanství, o buddhismu, tak jak si zpřítomnit ten svět, když nectíme šabát, nemeditujeme, jak ho najít třeba prostě po cestě na metro?
Já to často dělám po cestě na metro, takže ale medituju to. Já myslím, že jednoduše věnovat pozornost tomu, co se děje kolem nás, co se děje v nás a tělu. Já bych řekl, když už jsme u židovství je v tomhle velmi specifické. Spoustu lidí třeba překvapí, že existuje modlitba, která se říká po tom, co se člověk vrátí ze záchoda. A že ta modlitba je o tom, jak obrovský zázrak je lidské tělo, že kdyby tam jediná nějaká trubička, která má být průchozí, nebyla průchozí. A nebo naopak, kdyby byla a nemá být, jaký obrovský problém by to byl, že by to byl konec. Tak někdy si to uvědomit. Uvědomit si, že, jak jsem říkal, lidské tělo, samotná lidská zkušenost je obrovská zázračná zkušenost. A já myslím, že pozornost každý, věnovat věcem pozornost, každý dělá jinak. Pro každého to může být něco jiného, ale asi to chce nespěchat v něčem, být trpělivý v tom trošku, být laskavý k tomu i k sobě, když se nám to nedaří. A to mi přijdou důležité body.
Aleši, tak vám přeju plno klidu a každodenních zázraků a děkuji, že jsme o tom mohli mluvit.
Já děkuji za pozvání.
Snad zase brzy naslyšenou v krédu a s přáním pohodové neděli se loučím s mým hostem i s vámi.
Děkuju. Naschledanou.
Krédo poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Vltava, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.